Cultura în haos. Despre valorile creștine într-o lume aflată în schimbare. Cu Lucian Pop și Marius Birgean.
Bine v-am regăsit! Continuăm să abordăm diverse teme ancorate cultural pentru a redobândi acea gândire corectă într-o cultură în haos. Cum poate o comunitate spirituală să existe în mod exclusiv în spațiul virtual? Ce înseamnă cu adevărat biserica meta? Cum poate să sălășluiască în metavers o comunitate creștină? Sunt întrebări cu care poate nu v-ați confruntat la fiecare pas, dar provoacă discuții și întrebări în mediile ecleziastice din țara noastră și de peste hotare. De aceea am decis în cadrul acestei emisiuni să abordăm acest subiect împreună cu pastorul Marius Birgean. Mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Cu toată dragoste, mulțumesc încă o dată pentru invitația generoasă de care mi-ați făcut parte.
Mulțumim din toată inima că sunteți alături de noi în hățișul acestor teme importante și deloc ușoare în analiza pe care o facem ori de câte ori ne întâlnim în acest cadru, pentru că e foarte important să luăm pasajul cultural, ancorat cultural, pe care l-am ales și pentru această discuție și să vedem care este legătura cu această biserică în mediul virtual sau cum evaluăm înlocuitorii virtuali a închinării săptămânale. Helen Rice, autoarea cărții Efectul empatiei, afirmă la un moment dat: atunci când suntem în prezența cuiva care simte o anumită emoție, ne dăm seama imediat de ceea ce experimentează. Pentru că emoțiile, expresiile faciale și semnalarea durerii sunt toate reprezentate în mintea celui care observă. De aceea suntem triști în prezența cuiva care plânge sau este îndurerat și de aceea sentimentele pozitive, precum bucuria, sunt contagioase. Afirmații de genul "majoritatea sentimentelor sunt reciproce" chiar au un fundament științific în neurobiologie, afirmă Helen Rice. Această oglindire este esențială pentru a crea conexiuni și pentru dezvoltarea empatiei. Am încheiat citat. Domnule Marius Birgean, într-o astfel de discuție despre o nouă paradigmă eclesială, metabiserica, o comunitate spirituală care există în întregime în spațiul virtual, am ales acest pasaj ancorat cultural din sfera neurobiologiei, tocmai pentru a sublinia pericolul tehnologiei în conturarea unui nou tipar de închinare, de experiență religioasă. Care sunt implicațiile teologice ale promovării acestei paradigme a bisericii online, dar mai ales a unei comunități de credință care alege să se închine exclusiv în spațiul virtual?
Aș începe prin a spune că, deși credința creștină nu are nevoie neapărat de confirmarea științifică a unor specialiști, totuși ne bucură faptul că atunci când experți, dacă vreți din comunitatea științifică, vorbim aici de un expert în neurobiologie, realizează ceea ce Scriptura a spus-o de atâtea mii de ani și este acolo, o știm cu toții, o experimentăm, o trăim. Faptul că sentimentele sunt reciproce, porunca Scripturii de a plânge cu ceea ce plâng, de a ne bucura cu ceea ce se bucură, deci aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Sunt atât de multe pasaje, one another, ar spune englezul, unii față de alții în Noul Testament, în care noi știm instinctiv și știm pentru că Dumnezeu s-a revelat, ne-a revelat adevărul său. Dar, așa cum a spus, atunci când vine în plus o confirmare din partea științifică, e ceea ce arată că adevărul lui Dumnezeu e un adevăr transcendent, un adevăr care rămâne relevant pentru orice vreme, inclusiv pentru o vreme sofisticată și super tehnologizată ca lumea în care noi trăim. Acum, vorbim despre biserica meta, acest experiment eclesiologic inovator, progresist. Da, trebuie să facem o menționare aici pentru a aduce lucrurile în contextul nostru românesc. S-ar putea ca la ora în care noi vorbim să nu avem de face în contextul nostru românesc cu acest fenomen. Este un fenomen care a rămas în lumea occidentală și după pandemie. Nu știu, s-ar putea ca cunoștințele mele limitate să fie motivul pentru care fac această afirmație, dar nu știu de faptul că există astăzi în România biserici care să fie rămas după pandemie în spațiu virtual. Însă pentru că noi trăim într-o lume în care foarte multe tendințe de dincolo ajung sau vor ajunge și aici, pentru că există așa numitul mimetism teologic sau eclesiastic, trebuie să vorbim despre această realitate. Pornim de la ceea ce a însemnat perioada pandemiei, o perioadă de tristă amintire pentru noi toți, anul 2020, perioada aceea în care a fost forțați, da, datorită situației care s-a creat, să intrăm în virtual. Mărturisesc, mă aduc aminte și acum de ce am simțit în momentul în care față în față cu biserica goală a trebuit ca să transmit mesajul doar în fața operatorului care era cu camera, mai era el și mai cineva, ca să respectăm și cerințele legale din vremea respectivă. Ce greu mi-a fost ca să mă regăsesc, să-mi găsesc cuvintele potrivite. Într-un final, nevoia te învață, am intrat într-o anumită rutină, dar îmi aduc aminte și reversul medaliei. Îmi aduc aminte ce a însemnat prima ocazie de închinare reală, reală. După 3 luni și ceva în care n-am putut să ne adunăm la închinare cu toată biserica, fie că am transmis live, dar, așa cum am spus, la scaunele goale, mesajele, fie că a trebuit să punem înregistrări din anterioare. Însă atunci când ne-am întâlnit pentru prima dată pe un teren, în curtea unei întreprinderi, acolo unde un frate din biserică ne-a pus la dispoziție spațiul în care ne-am adunat, era în perioada de după Paști, când ne-am spus Hristos a înviat. Și toată audiența a adevărat că a înviat. Erau acolo, a fost o efuziune de emoție. Erau bărbați în toată firea care plângeau ca niște copii. Bucuria aceea a reîntâlnirii, chiar cu mască, chiar distanțați, chiar respectând regulile care erau în vigoare în perioada respectivă. A fost ceva greu de descris în cuvinte. Și e lucru care mi-l confirmă tot timpul membrii bisericii care, datorită neputinței, asistă doar virtual la transmisiile noastre live și care a spus, oh, ce mult mi-aș dori să vin încă o dată, să pot să vin, să mă bucur împreună cu frați. E bine că transmiteți, mă bucur. E un mod de contact, dar nu se compară cu experiența de a fi acolo. E bine, aici este problema. Înțeleg că pentru perioada aceea a trebuit să recurgem o lume întreagă și din punct de vedere academic, dacă vreți, am folosit și folosim în continuare Zoom-ul. Acum, atunci era integral, acum există instituții care folosesc transmisiile prin Zoom sau prin Google Meet și companii care folosesc lucrul acesta într-un format hibrid și înțeleg lucrul acesta. Dar să transformi întreaga experiență a bisericii, închinarea bisericii într-un fenomen exclusiv virtual, aici mi se pare, de ce ai face-o? Doar pentru că o perioadă de care, așa cum am spus, de tristă amintire, a creat posibilitatea aceasta și acum vedem un mod facil de a evada de la ceea ce înseamnă biserică, comuniune reală. Aici văd eu marea problemă și implicațiile sunt profunde pentru că au de-a face, dacă vreți, cu însăși denaturarea conceptului de biserică. Pentru că atunci când noi vorbim despre biserică, eclesia, da? Nu este vorba de o clădire, nu este vorba de o instituție, nu este vorba de o confesiune, o denominație, ci este vorba de o adunare a unor oameni chemați. Da? E o adunare, da? Sensul real este o adunare fizică. Da? Bun, putem spune, biserica există 24 de ore din 24 prin mărturia credincioșilor unei biserici locale, oriunde Dumnezeu a chemat, înțeleg. Dar întotdeauna există conceptul acesta de biserică adunată, da? Adunare a unor trupuri. Da? Nu doar așa o adunare pe Zoom, o adunare virtuală. Oamenii aceștia care vin să facă ceva împreună, să se închine lui Dumnezeu, vin să facă ceva împreună, să se zidească sufletește unii pe ceilalți prin darurile spirituale pe care Dumnezeu le-a așezat în trupul său, prin să facă ceva împreună, să ducă Evanghelia celor pierduți. Și toate aceste scopuri sau funcții ale bisericii locale sunt împlinite cel mai bine atunci când biserica este împreună fizic.
E foarte important să conturăm acest concept de eclesia, adunarea credincioșilor împreună. Și din perspectiva darurilor spirituale, dar și din perspectiva actelor de cult sau a simbolurilor pe care o biserică le accesează. Teologul John MacArthur afirmă la un moment dat în cartea Gândire corectă pentru o cultură în haos: nu cred că ar trebui să conducem pe oameni la masa Domnului prin video. Nu cred că trebuie să mergi la piață să cumperi suc de struguri și biscuiți, apoi să stai la tine acasă și să ai masa Domnului acolo. Și aici John MacArthur introduce un cuvânt care cred că este foarte important. Spune dumnealui: există o aură despre acel eveniment în trupul lui Hristos, în biserică, atunci când este adunată pentru a se închina. Este cel mai serios lucru pe care îl face biserica în comun, deoarece are drept scop concentrarea asupra identificării păcatului și cercetarea de sine. Are scopul de a se concentra pe păcat și autoexaminare. Care este impactul acestei tipologii eclesiale, biserica meta, asupra închinării autentice, administrării simbolurilor bisericești, botezul, euharistia?
Aș începe, înainte de a face referire în mod specific la întrebare și la citatul din John MacArthur, la un alt citat în acel capitol din cartea Cultură în haos, care face referire la biserica meta, scris de autorul acelui articol, și anume Austin Duncan. El făcea o referire la diferența dintre experiența reală, fizică, și experiența virtuală, și zicea, ne punea în fața unui scenariu. Imaginați-vă un soldat pe front care vorbește cu soția lui prin Zoom. E un mod, da, în care dragostea sau dorul, am putea să spunem, este atenuat puțin. Spun asta în paranteză din perspectiva unui tată care am două fete pe malul celălalt al Atlanticului și tehnologia ne ajută parțial, dar nimic nu se poate compara cu a te întâlni cu cei dragi. Nimic nu se poate compara cu tânjirea intensă a acelui soldat să o strângă în brațe pe soția lui. Și apoi dă un alt exemplu care mi se pare foarte concludent: un copil care este în tabără și e dor de mama și o sună pe mama, e ceva. Dar copilul care este în prezența mamei e cu totul altceva. Spunea Austin Duncan, dacă în experiențele normale de genul acesta ne dăm seama de diferența dintre real și virtual, fizic și virtual, oare într-un domeniu mult mai important, acela al închinării corporative a bisericii, să facem oare rabat de la ceea ce Dumnezeu a intenționat să fie? Oare închinarea bisericii și în cazul acesta actele de cult să fie mai puțin decât întâlnirea dintre un copil din tabără și mama lui? Haideți să punem lucrurile în perspectiva aceasta și să înțelegem că Dumnezeu ia închinarea poporului său într-un mod foarte serios. Cu referire la strict la pasajul acela, la citatul din John MacArthur, cred și eu că în spatele acestor acte de cult, botezul și cina Domnului, există o aură, există ceva unic care se întâmplă în momentul în care Biserica lui Hristos, în ascultare de porunca lui Hristos, capul bisericii, împlinește aceste acte. Da? Nu poți, cum spunea Austin Duncan, să imersezi un avatar, ceva virtual, în ceva virtual, în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Hai să fim serioși. Botezul este prin excelență mărturisirea publică a credinței personale a cuiva în fața martorilor văzuți și nevăzuți. Ori nu poate exista un botez decât cu apă, da? Cu o substanță fizică a unui trup care este imersat, scufundat și apoi ridicat de acolo. Simbolistica botezului, tocmai asta este, da, identificare cu moartea și apoi cu învierea lui Hristos la o viață nouă. Apoi, cina Domnului, așa cum John MacArthur foarte bine spunea, are acea aură specială a faptului că este în prezența lui Dumnezeu, este mai mult decât frângerea unui element a unei pâini, da? Hai să trecem dincolo de logica aceasta reducționistă, da? Mă duc în bucătărie, iau o pâine, mă duc în fața ecranului și dacă pastorul spune acum luați, mâncați, acesta este trupul meu, iau pâinea și o frâng și mănânc și eu și am comuniune virtuală, sau mă duc la frigider și iau sucul de strugur sau și beau când pastorul de pe ecran îmi spune lucrul acesta. E mai mult decât atât. Acele resorturi, da, spirituale care trebuie să fie acolo, acea autoexaminare în contextul întregii comunități, acea autojudecată, să nu mai fim judecați odată cu lumea de la care Pavel face referire în 1 Corinteni capitolul 11 și alte aspecte, în opinia mea, nu se pot întâmpla pe cale virtuală, doar în realitate. Întrebarea unor ar fi bun și cum am făcut-o în pandemie? Am făcut-o în pandemie, s-a făcut în pandemie, pentru că aceasta a fost situația. Unele biserici chiar au amânat cina Domnului și n-au luat-o în felul acesta pentru că au așteptat o vreme mai bună, dar poate că e mai bine să aștepți în anumite cazuri decât să faci ceva, că să creezi niște precedente pentru niște practici care vor conduce în final la o bagatelizare a ceea ce Hristos a instituit. Aici este pericolul, da? Și aici trebuie să fim foarte atenți la această bagatelizare și la această subminare, dacă vreți, a ceea ce este definiția bisericii. Dintr-o dorință, eu știu, de a încerca și altceva. Nu știu care este în final resortul sau motivația să încercăm și altceva, să demonstrăm că se poate, tot ce se întâmplă în viața reală se întâmplă și se poate întâmpla și în lumea meta, în opinia mea, nu chiar toate.
Dacă biserica poate fi oriunde, oricând și cu oricine, chiar în metavers, în spațiu virtual, astfel cum susțin promotorii acestei ideologii, cum vom redobândi perspectiva corectă asupra tehnologiei în slujba bisericii, fără ca identitatea eclesială sau chiar identitatea creștină să fie compromisă?
Da, nu sunt de acord cu oricând, oriunde, da, cu promotorii bisericii Meta, dar sunt de acord cu faptul că tehnologia poate să fie o unealtă foarte bună pentru diseminarea mesajului creștin. Și ca pastor care slujesc într-o biserică în care folosim tehnologia, încurajez la o folosire judicioasă cu discernământ a tehnologiei, atâta vreme cât tehnologia este o unealtă, cât ea este pusă în slujba mesajului, când ea nu ia locul nici mesagerilor și nici mesajului, ci este subordonată scopului primordial pe care îl avem, și anume evanghelizarea celor pierduți, proclamarea Evangheliei. Iată, nu ne-am gândit cum Dumnezeu poate deschide posibilități ca ce se întâmplă într-o biserică locală, mesajele din Cuvântul lui Dumnezeu să ajungă să fie transmise prin intermediul tehnologiei și să ajungă la oameni la care nu te-ai aștepta. De multe ori am avut multe surprize și întâlniri cu oameni care mi-au spus vă ascult de mult timp. Sau Dumnezeu poate lucra în moduri pe care noi nu le putem anticipa. Au fost convertiri, au fost oameni care s-au întors la Dumnezeu prin aceste mijloace. Pe de altă parte, aici este important să menționăm, da, tehnologia poate să fie o cale de diseminare nu numai adevărului, dar și a minciunii și a ereziei. Și foarte multe curente eretice astăzi folosesc cu succes, în ghilimele, da, tehnologia pentru a împrăștia o travă care îi îndepărtează pe oameni de adevăr și de Dumnezeu. Deci trebuie foarte multă atenție. Da? Este un fenomen acum al celebrităților pe internet, în care oamenii nu mai dau crezare, nu mai dau, încrederea necesară cuvintelor păstorului local care muncește în mijlocul lor, care se roagă pentru ei, care știe nevoile lor, care aduce mesaj din partea lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a așezat acolo să fie păstorul lor, ei recurg la alți păstori pe internet sau personalități care și-au clădit un nume, o reputație, au multe vizualizări, sunt considerați experți. Aici este un mare pericol, da. Pentru că Dumnezeu a lăsat ca viața unei biserici locale să fie într-un anume fel. Aici ne referim la ce spune Noul Testament despre cum funcționează o biserică locală. Dumnezeu a așezat o autoritate spirituală prin păstorii și învățătorii, prin prezbiterii acelei biserici. Da? Ei sunt chemați să fie învățătorii acelei turme. Ei sunt chemați să aducă cuvântul lui Dumnezeu față și să împlinească nevoile turmelor, nu predicatorii de pe internet. Eu nu spun și să nu fiu greșit înțeles, dar că nu putem să vizionăm mesaje, predici de pe internet, dar m-aș da cu stângul în drept, în sensul că tocmai din aur am spus că m-am întâlnit cu mulți care au audiat mesajele mele și dacă au fost răniți m-am bucurat și am mulțumit lui Dumnezeu. Dar trebuie să spun că în unele situații am spus, tu ești membru într-o biserică locală, acolo trebuie să funcționezi. Păstorul tău este cel care, pe care Dumnezeu l-a lăsat să fie cel care să-ți hrănească sufletul. Nu te mulțumi cu lucrurile de pe internet. Dezvoltă acel discernământ spiritual al celor din Berea care cercetau ceea ce spuneau scripturile. Așa mai departe.
Cred că aici este foarte important să închidem discuția noastră cu ideea aceasta de membralitate înțeleasă greșit. Pentru că membralitatea are foarte mare legătură sau intrinsec legată de conceptul de apartenență. Apartenență într-o biserică locală. Aici poate fi provocarea pentru cei care ne privesc.
Absolut. Absolut. Și când ne referim la natura esențială a bisericii ca adunare a unor oameni, da? În Vechiul Testament, kahal este expresia în limba ebraică care semnifică o adunare de oameni. În Noul Testament, eclesia, așa cum am spus, are cele două dimensiuni, cea universală, biserica lui Hristos, din toate timpurile, din toate locurile, dar în modul cel mai des uzitat și folosit în Noul Testament, terminologia se referă la biserica locală. La biserica locală, iar așa cum a spus, apartenența la o biserică locală din care tu faci parte, în fața căruia dai socoteală, foarte important aspectul acesta, e locul pe care Dumnezeu l-a pus ca tu să crești și eu să crești spiritual. Da? Nu există scurt-circuite, nu există participări. Eu sunt creștin universal. Eu nu aparțin niciunei biserici, eu sunt creștin universal. Nu există așa ceva.
O iluzie.
Da, e o iluzie. Trebuie să fii membru a unei biserici locale. Trebuie să fii loial acelei adunări. Trebuie să împlinești porunca Scripturii din Evrei, capitolul 10, care spune să nu părăsiți adunarea voastră, cum au unii obicei. Și zice, să ne îndemnăm cu cât mai mult, cu cât vedem că ziua se apropie.
Mulțumim foarte mult pentru aceste clarificări. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Și nu uitați până la următoarea noastră întâlnire că adevărul atemporal al Scripturii răspunde celor mai adânci nevoi ale inimilor noastre. Fiți binecuvântați!